Z velikim veseljem pa res v naši sredi pozdravljam gospo Milado Kalezič, ki si je vzela čas in prišla k nam iz Maribora. Verjetno njej ni treba posebej predstavljati, ker je igralka izjemnih dimenzij. Po diplomi na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je več kot 20 let delovala in oblikovala vloge v celjskem gledališču. Pred 10 leti se je potem pridružila ansamblu SNG Maribor. Za celo vrsto svojih izjemnih gledaliških vlog je prejela tudi celo vrsto nagrad. Večkrat je dobila Borštnikovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada, potem Stanovsko nagrado Združenja dramskih umetnikov, Glazerjevo nagrado. Seveda se jo pa verjetno vsi spominjamo po nepozavni podelitvi krone med nagradami za igralce Borštnikovega prstana leta 2011, ko je to našo slovensko javnost kar malo zmedla svojo zahvalo Bogu na odru pred vsemi kamerami, pred vsem tem zbranim slovenskim ljudstvom, včasih lahko rečemo, ki kar niso vedeli v novinarskih vrstah, kaj je zdaj z njeno zahvalo. In potem še z njeno izpovedjo, da se čuti spolnjena v tem trenutku tudi na ta način, da lahko vsem pove, da ima Gospod vsakega izmed nas neizmerno rad. In res, gospa Milada, hvala, da ste nocoj prišli in da ste pripravljeni z nami podeliti nekaj tega, kar ste sami in poimenovali v iskanju besede.
Bratje in sestre, dragi prijatelji, dobro večer, lepo vas pozdravljam. Mislim, da je to vprašanje, ki ga je ta ameriška družina zastavila našemu prejšnjemu govorcu, kdaj ste srečali Jezusa, tudi zame tisto bistveno vprašanje, tako da se moram seveda spomniti samo tega, da sem ga srečala, ker je zgodba predolga, preveč komplicirana, da bi jo zdaj pripovedovala. Zdaj šele bo 10 let, letos 1. marca, kar je vira van bistven del mojega življenja. In ko se spominjam vsega tega, no, seveda na nek način, čeprav sem bila obupana, da, in me je bilo sram, ker moram potem vedno pripovedovati, kako zelo pozno se mi je to zgodilo in me vsi menihi, moji spovedniki to lažijo, da 5 minut pred smrtjo ni prepozno. Pravoslavni pravijo, da si star toliko, kolikor časa si krščen, tako da sem se po milosti Božji na nek čuden način zelo pomladila. In seveda obenem se moram spomniti tudi svojega prejšnjega življenja, ko sem bila virnica nekega drugega kulta, ko je moje življenje obvladovala neka druga religija, ki v bistvu nisem znala niti sama dobro definirati, kot seveda moj dragi kolega Gregor zelo dobro ve. Mi igralci živimo v času režijskega gledališča, naši preroki gledališki so režiserji, s tem, da ima seveda vsak od njih kot en mak, rokohitrec, svojo osebno resnico, ki jo potem nam, igralcem, prodajajo. In vedno sem se čudila, če se mogoče zavedajo, da je teh resnic že tolik, da ne vem, če mogoče niso v skrbeh, za katero smo se odločili. Zdaj tako, za nekoga, ki je vzgojen strogo materialistično, kot sem jaz, ki kot tist v kopeli v Betesdi lahko v nekem trenutku reče, Gospodu, nimam človeka, ki bi me popeljal k tebi. Tako je bilo z menoj. Seveda tak človek išče, čuti, da to, kar govorijo, enostavno ni res, eno, tudi si želi, da to ne bi bilo res, ker se ti zazdi, če tudi si mlad in otrok, da je to premalo in si želiš, da bi vseeno v življenju bilo nekaj več. In potem se gledališče na nek nenavaden način pokaže kot pobeg, kot nek paralelni svet, kot bežanje od tega zoženega materialnega sveta. In gledališče dejansko v nekem trenutku se pokaže kot zelo razkošen in krasen svet, zelo bogat svet, v katerega se stekajo vse umetnosti, pisana beseda, govorjena beseda, likovna umetnost, glasba, gibalna umetnost, režijska, igralska, etc. Se pravi, vsega tega je dejansko ogromno in človek dobi en tak nenavaden občutek, da je vsa modrost, vsa resnica tega sveta skoncentrirana tam. Vse to, kar je gospod tako lepo pripovedoval, me je v bistvu spominjalo. Včasih tako približno zgledajo naše začetki naših bralnih vaj, ker gledališče si zelo prizadeva, kot je bila ta recimo megla na sliki Kasparja Davida Friedricha, ko gleda iz teh gora dol v dolino. Vse veste, da je ogromno megle v gledališču, mislim, zelo jo imamo radi, ker je to ta misticizem, zelo imamo radi to Rembrandtovsko svetlobo, ko naj bi bil igralec tako osvetljen, da bi njegov obraz enostavno sam izžareval to svetlobo, tako bi moralo to zgledati. Edini stavek, ki mi je ostal iz moje prve glavne vloge Rudija Šeliga, Čarovnica iz Gornje Davče, je stavek jadrala bom poševno v bit. In seveda kot igralec si moraš odgovoriti, kaj je za tebe ta bit. In v tistem trenutku je zame bila ta bit občutek svobode. Se pravi, občutek vsega, kot je bila ta albanska zemlja na tej fotografiji, mi smo ogromno krat pri predstavah vlačili to zemljo na oder, koruzo, vodo, se veste, v teatru nenehno dežuje, megla je, da bi enostavno skozi vsta materialni svet, skozi vsta misticizem, ki smo ga gojili do čisto vsega, kajti v naši domišljiji so bile vse stvari zelo povezane. Na koncu vse je povezano za čisto vsem. In zdaj, da ne bom predolga, sredi seveda vsega tega dogajanja se je na koncu zame izkristalizirala besedna umetnost kot tisti vrhunec, ki je dan človeku kot tisto največ. Jaz recimo sem bila vedno očarana sploh nad rusko poezijo, sploh nad tem obdobjem po razdejanju oktobrske revolucije in prve svetovne vojne, ko je enostavno seveda bila stari red, aristokracija, vira, ko je bilo vse to pregnano z prizorišča te dežele in je enostavno v nekem trenutku poezija prevzela vlogo vire. Zelo so me fascinirali trenutki, ki so govorili o moči poezije, kot je recimo v spominih Nadežde Mandelštam, žene ruskega pesnika, judovskega rodu Osipa Mandelštama, ki je bil leta in leta zaprt po gulagih in ga je Nadežda prišla obiskati, vsega že popolnoma izmučenega, ki je v nekem trenutku dejal, ampak Nadjenka, ta dežela je prekrasna. To je edina dežela, v kateri ima poezija takšno moč, da zaradi nje streljajo. Fasciniral me je opis ruskega publicista Ilije Ehrenburga, ki se leta 24 vrne iz svetovljanskega Pariza v razdejano Moskvo, in da bi poiskal svojo prijateljico, rusko pesnico Marino Cvetajevo, ki je pripadala tej duhovni in konkretni ruski aristokraciji. Njen oče je bil znan profesor na ruski univerzi, moskovski, mati znana pianistka, Nemka, Marina seveda vzgajana v obeh kulturah in zdaj ta neverjetna ženska živi v vili, ki je nekoč pripadala njim v enem samem prostoru. V ostalih prostorih pa živijo pač neki ljudje, ki jih je revolucija in vojna naplavila v Moskvo. In Ehrenburg, ki jo je iskal, opisuje trenutek, ko je vstopil v to vilo, ki je sredi tega ruskega mraza, nezakurjena, s potrganim parketom, z vsem, kar se je dalo pokuriti, pokurjeno s knjigami in v njej zagleda petletno deklico Alijo Cvetajevo, hčirko ruske pesnice, ki je recitirala verze Aleksandra Bloka. Kakšne blede obleke, kakšna strašna tišina in polna naročja belih lili in ti me brez misli gledaš. Mogoče mi je bila ta impresija zaradi tega tako blizu, ker sem v nekem trenutku razdejanja svojega življenja, tako recitirala jaz. Povedala vam bom pesem polskega pesnika Zbigniewa Herberta, Fortinbrasova Žalostinka. Vsi veste, kako se Shakespeareva drama Hamlet konča, na koncu je ves danski dvor mrtev in norveški kraljevič Fortinbras zasede dansko deželo brez boja. No in ta neverjetni polski pesnik, tu se Shakespeareva drama konča, je napisal ta Fortinbrasov monolog, ki ga govori mrtvemu Hamletu. Zdaj, ko sva ostala sama, kraljevič, se lahko pogovoriva kot mož z možem. Čeprav ležiš na stopnicah in vidiš toliko kot mrtva mravlja, torej črno sonce z zlomljenimi žarki. Nikoli nisem mogel brez smehljaja misliti na tvoje roke in ko zdaj ležijo na kamnu kot razdrta gnezda, so prav tako brezmočne kot poprej. Prav, to je konec. Roki ležita zase, meč je zase, zase glava, nogi viteza v mehkih copatih. Pogreb boš imel vojaški, čeprav nisi bil vojak. To je edini obred, na katerega se malo spoznam. Ne bo sveč in petja, zažigalne vrvice bodo in grom, žalni trak se bo vlekel po tlaku, čelade, podkovani čevli, artilerijski konji, bobnanje, bobnanje, nič lepega, vem. To bodo moji manevri, preden prevzamem oblast. Mesto je treba zgrabiti za grlo in ga malo pretresti. Tako ali drugače, moral si Hamlet umreti, nisi bil za življenje. Verjel si v pojme kristalne, ne pa v glino človeško. Živel si v nenehnih krčih, kot v snu. Lovil si himere, hlastno si glodal zrak in takoj bruhal. Znal nisi nobene človeške stvari, niti dihati ne. Zdaj imaš mir, Hamlet. Storil si, kar ti je bilo izvršiti. In vse je za tabo. Ostanek ni molk, ker to zdaj padlo je name. Izbral si si lažji del, blesteči zabot. A kaj je junaška smrt nasproti večni preži z mrzlim jabolkom v roki na visokem stolu s pogledom na mravlišče in urino številčnico. Adio, knez. Čaka me projekt kanalizacije in odlok o prostitutkah in beračih. Razmisliti tudi moram o boljšem sistemu ječ, saj kot si pravo opazil, je vsa danska ječa. Odhajam k svojim zadevam, to noč se bo rodila zvezda, Hamlet. Nikoli se ne bova srečala. To, kar bo ostalo za mano, ne bo predmet tragedije. Ne bova se pozdravljala, niti poslavljala. A ta voda, te besede, kaj morejo, knez, kaj morejo. In odgovor je seveda, vsaj takšen je bil moj v nekem trenutku zelo malo. Vse te besede v nekem trenutku ne zmorejo nič. Vse to morje vzvišenih, prekrasnih, magičnih besed, vsa ta glasba v nekem trenutku ne more nič. Pravoslavni menihi pravijo, da je poezija lestev do neba, ampak malo prekratka. In tista edina dovolj dolga lestev, ki jo lahko prisloniš ob vznožje samega nebeškega prestola, je molitev. To je moral v nekem trenutku začutiti tudi največji med največjimi, William Shakespeare, kajti njegovi zadnji verzi, ki jih je napisal, izgovori jih Prospero v drami Vihar, se glasijo: v obup se mi pogreza vse, če me molitev ne otme, ki trka milosti na dvir, izsili odvezo in mir. Vsi mi seveda, tisti, ki so res srečali njega, ki lahko edini podeli ta mir, resnični mir, ki edini lahko podeli to odvezo, vemo, da je on sam ta beseda, ta zgodba je seveda spet zelo predolga, da bi govorila o njej, ampak ko človek sreča njega, ki je končno beseda, ki ni neka magija, ampak ki je globoka resnica, ki je življenje, ki je pot, ki je tista končna, večna resnica, se seveda mora strinjati s svetim apostolom Pavlom, ki pravi v pismu Hebrejcem: Božja beseda je živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč, ki zareže določitve duše in duha, sklepov in mozga, ki presoja misli in vzgibe srca. No, tako se je meni zgodilo in vse to seveda ta beseda počne, ker te na novo rodi. Tako da sem v nekem trenutku po vsem tem, kar sem preigrala, kar sem pregovorila sem res mnogo misli, mnogo iger, za katere je nekdo lepo napisal, to so igre, ki se pišejo, kadar je nebo prazno. Tako da seveda zdaj lahko vsako jutro rečem samo: Gospod, hvala ti, da si iz mojih ustnic izbrisal mnoge besede mnogih balov, da sem končno lahko rekla: moj Gospod in moj Bog. Hvala vam in dragi Bog, naj vas blagoslovi.